ทงเขียวทองสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังขณะนี้ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการพบสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์อยู่นะคะรายการนี้ร่วมมือกันผลิตระหว่างสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์กับสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชออกอากาศในวันศุกร์ที่2และ4ของเดือนค่ะรายการในวันนี้นะคะจะมีสาระความรู้ดีๆอะไรมานำเสนอขอเชิญติดตามรับฟังได้จากท่านวิทยากรของเราค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังนะคะค่ะดิฉันรองศาสตราจารย์ดร.บุญทิพย์สิริทรังสีเป็นอาจารย์ประจำของสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันก็จะมาคุยกับท่านผู้ฟังในเรื่องของเบาหวานนะคะในหัวข้อของรู้ทันป้องกันภัยโรคเบาหวานค่ะค่ะข้อมูลที่จะเล่าต่อไปนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่ทางมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเราได้จัดสัมมนานะคะในเรื่องของรู้ทันป้องกันภัยโรคเบาหวานซึ่งเราจัดกิจกรรมไปเมื่อเดือนสิงหาคมปีนี้เองนะคะวิทยากรที่ท่านได้มาร่วมการสัมมนาและก็เสวนาให้ผู้ฟังฟังก็ได้แก่ศาสตราจารย์นายแพทย์ชัยชาญดีโรจนวงศ์จากโรงพยาบาลราชวิถีนายแพทย์เทวันธานีรัตน์นะคะจากผู้อำนวยการสำนักแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุขค่ะรวมทั้งมีผู้ป่วยที่มีประสบการณ์ตรงด้วยนะคะแล้วในวันนั้นดิฉันก็ได้เป็นผู้ดำเนินการรายการจัดโดยได้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่างๆซึ่งคิดว่าเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังจึงจะขอนำเรื่องราวมาเล่าให้ฟังนะคะเพื่อให้เกิดความกระจ่างสำหรับท่านที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องโรคเบาหวานเพราะปัจจุบันนี้เราจะพบว่าเบาหวานมีอัตราที่สูงมากขึ้นนะคะอาจจะเป็นด้วยสาเหตุหลายอย่างและที่สำคัญก็คือในเรื่องของพฤติกรรมการรับประทานอาหารของทุกท่านนั่นเองค่ะและก็ในเรื่องของการมีพันธุกรรมนะคะโดยเฉพาะพ่อแม่หรือว่าพี่น้องสายตรงก็มีโอกาสที่จะเป็นโรคเบาหวานได้มากกว่าวันนี้เราก็จะมาคุยกันว่าเราจะมาป้องกันภัยจากโรคเบาหวานได้อย่างไรสำหรับท่านผู้ฟังที่เป็นเบาหวานแล้วนะคะเราจะมาดูแลตัวเองกันอย่างไรและสำหรับท่านที่ยังไม่เป็นนะคะเราจะป้องกันกันอย่างไรซึ่งการป้องกันโรคเบาหวานนั้นก็จะเป็นทางช่วยในการที่จะป้องกันโรคภัยอื่นๆตามมานะคะค่ะดิฉันขอเล่าข้อมูลสักนิดหนึ่งสำหรับท่านผู้ฟังนะคะว่าในวันที่7สิงหาคมที่มสท.เราได้จัดในเรื่องของรู้ทันป้องกันภัยจากโรคเบาหวานเนี่ยค่ะมีผู้มาเข้ารับการฟังการเสวนาในครั้งนี้ถึงประมาณ250คนนะคะถ้าดูแล้วมีตั้งแต่นักเรียนจนกระทั่งผู้สูงอายุ85ปีนะคะที่เข้ามาร่วมในการเสวนาเนี่ยค่ะก็จะมีมุมมองที่หลากหลายออกมานะคะค่ะเราจะพบได้ว่าท่านผู้ที่เข้ามารับฟังในวันนั้นนะคะบางคนก็เป็นเบาหวานแล้วเนี่ยตั้งแต่1ปีนะคะรู้ตัวว่าเป็นเบาหวานมา1ปีกับเราจะมีคนอีกกลุ่มหนึ่งนะคะประมาณ 4-5 คนเนี่ยค่ะเพราะว่าเป็นเบาหวานมาประมาณ 15-20 ปีค่ะแล้วก็มีอยู่ท่านหนึ่งนะคะเป็นเบาหวานมาแล้ว36ปีที่เรียนใหท่านผู้ฟังฟังตอนนี้นั่นหมายความว่าการเป็นเบาหวานก็ใช่ว่าจะทำให้อายุสั้นนะคะแต่เขาสามารถที่จะมีอายุที่ยืนยาวแล้วก็มีความสุขใช้ชีวิตได้ตามปกติถึงแม้เขาจะเป็นเบาหวานนะคะตรงนั้นเป็นอย่างไรเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะคะที่จากท่านวิทยากรได้พูดคุยให้ฟังในวันนั้นค่ะค่ะสำหรับอีกส่วนหนึ่งนะคะที่เป็นข้อมูลที่เราถามท่านที่มาเข้าร่วมเสวนาในวันนั้นนะคะท่านก็บอกว่าที่ท่านยังไม่เป็นเบาหวานเนี่ยท่านรู้ว่าในเรื่องของการเป็นเบาหวานต้องควบคุมตัวเองโดยเฉพาะพฤติกรรมหลายอย่างเขาก็ต้องการที่จะมารับรู้อีกส่วนหนึ่งที่เป็นเบาหวานแล้วนะคะเขาก็บอกว่าเขากลัวจะเป็นโรคแทรกซ้อนต่างๆโดยเฉพาะในเรื่องของตาบอดมองไม่เห็นหรือเป็นอัมพาตหรือว่าเท้าเป็นแผลไม่หายถูกตัดขานะคะก็เลยต้องการที่จะมารับฟังแล้วก็มาฝึกในวันที่เราจัดเสวนาของมสท.ช่วงเช้าเราจะเป็นการบรรยายแล้วก็เสวนาร่วมกันนะคะส่วนช่วงบ่ายเราก็จะมีเท ทีมงานจากโรงพยาบาลศิริราชนะคะที่ท่านได้มาตั้งฐานความรู้ทั้งเรื่องการรับประทานอาหารแล้วก็การออกกำลังกายรวมทั้งการผ่อนคลายความเครียดและสุดท้ายที่สำคัญก็คือการดูแลเท้านะคะค่ะตรงนี้นะก็เป็นที่มาว่าเมื่อได้จัดกิจกรรมแล้วแล้วคิดว่าเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์นะคะมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชของเราร่วมมือกับสำนักเทคโนโลยีการศึกษาเนี่ยค่ะก็ได้มาพูดคุยให้ฟังในครั้งนี้ในฐานะที่ตัวดิฉันเองก็มีความสนใจแล้วก็ได้มีโอกาสดูแลผู้ป่วยเบาหวานด้วยนะคะค่ะเรามาเริ่มต้นกันตรงที่ว่าเบาหวานเนี่ยค่ะคืออะไรนะคะค่ะดิฉันก็จะพูดในช่วงแรกนะคะพูดคุยกันแล้วก็เราก็สักประมาณสัก30นาทีเราก็จะพักกันแล้วก็มาถึงช่วงสุดท้ายอีกช่วงหนึ่งนะคะก็เรียนเชิญท่านผู้ฟังได้รับฟังกันต่อเนื่องรายการทั้ง2ช่วงนะคะค่ะในส่วนของเบาหวานเนี่ยค่ะพอพูดว่าเบาหวานในอดีตแล้วเนี่ยหลายท่านอาจจะมีความคุ้นเคยเราเรียกกันว่าปัสสาวะเนี่ยเราเรียกกันว่าเบานะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าปัสสาวะออกมาแล้วโบราณเขาจะสังเกตว่าเมื่อมีมดขึ้นน่ะแสดงว่าปัสสาวะนั้นน่ะหวานมีมดขึ้นนั่นหมายความว่ามีน้ำตาลเกินค่าปกติอยู่ในกระแสเลือดของคนคนนั้นแล้วไตไม่สามารถกรองเก็บไว้ได้ทั้งหมดก็จะขับออกมาคนโบราณถึงได้สังเกตจากปัสสาวะนะคะคนโบราณบางครั้งก็ยังใช้ชิมปัสสาวะอีกพอมีรสหวานนั่นหมายความว่าร่างกายเรามีน้ำตาลผิดปกติแล้วนะคะไตกรองไว้ไม่ได้ก็ขับออกมาค่ะชื่อนี้ก็เลยเป็นชื่อของที่เราเรียกกันว่าเบาหวานมาตั้งแต่แรกนะคะค่ะถ้าเราจะให้ความหมายจริงๆว่าเอ๊ะเบาหวานน่ะคืออะไรดิฉันก็จะขอสรุปจากวิทยากรที่นำมาเล่าวันนั้นนะคะว่าภาวะเบาหวานเนี่ยนะคะก็จะเป็นภาวะที่มีความผิดปกติที่พบว่ามีน้ำตาลในเลือดของเราเนี่ยสูงขึ้นกว่าปกติเนื่องมาจากความผิดปกติของตัวอินซูลินนะคะพอเราพูดถึงตัวอินซูลินแล้วหลายท่านอาจสงสัยว่าคืออะไรแต่หลายท่านที่เป็นเบาหวานแล้วอาจจะมีความคุ้นเคยนะคะตัวอินซูลินนี่ก็เป็นฮอร์โมนที่ขับมาจากตับอ่อนในร่างกายเราเนี่ยนะคะเราจะเห็นได้ว่าเราจะรู้จักตับกันเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นตับที่ทำหน้าที่ในการขจัดพิษภัยทำลายพิษต่างๆที่เรารับประทานอาหารเข้าไปนะคะอีกส่วนหนึ่งก็คือตับอ่อนค่ะตับอ่อนตัวนี้มีหน้าที่สำคัญอันหนึ่งคือการผลิตอินซูลินเมื่อตับอ่อนเนี่ยได้สร้างอินซูลินออกมาเวลาเราทานน้ำตาลเข้าในร่างกายดูดซึมเข้าไปในกระแสเลือดน้ำตาลจะต้องถูกนำมาใช้ทำให้เราสามารถเคลื่อนไหวอย่างตัวดิฉันขณะนี้หรือว่าท่านผู้ฟังที่ขับรถหรือทำงานไปด้วยที่เราเคลื่อนไหวได้ก็เพราะว่าเราเอาพลังงานจากน้ำตาลไปใช้แต่ถามว่าน้ำตาลเนี่ยจะออกจากกระแสเลือดมาใช้เป็นพลังงานได้โดยใครเป็นคนนำออกมานั่นก็คือตัวอินซูลินค่ะเขาถึงได้บอกว่าการที่จะเป็นเบาหวานได้นั้นต้องมีความผิดปกติของอินซูลินนะคะเรียนก็อยากจะเรียนว่าถ้าเราจะมาดูกันว่าตัวอินซูลินนั่นอ่ะมันช่วยให้ลดน้ำตาลในเลือดได้โดยการนำน้ำตาลในกระแสเลือดไปใช้ให้เกิดพลังงานทำให้เราเนี่ยสามารถทำกิจวัตรอะไรได้ต่างๆนะคะค่ะเรามาดูกันตรงนี้ว่าถ้าเราจะแบ่งโรคเบาหวานออกเนี่ยเราก็สามารถแบ่งออกได้ง่ายๆนะคะที่พบกันบ่อยๆก็คือเราจะเรียกกันว่าเป็นเบาหวานชนิดที่1เป็นเบาหวานชนิดที่2ที่พบกันเป็นประจำนะคะแล้วก็เป็นเบาหวานชนิดอื่นๆค่ะเดี๋ยวก็จะเล่าให้ฟังนะคะถ้าเราคุ้นเคยกับเบาหวานชนิดที่1นะคะนั่นก็เป็นเบาหวานที่เกิดเนื่องจากตัวอินซูลินเนี่ยนะคะไม่มีหรือมีน้อยกว่าปกติท่านผู้ฟังลองคิดดูสิคะถ้าอินซูลินไม่มีแล้วจะเอาอะไรไปนำน้ำตาลในกระแสเลือดออกมาใช้เป็นพลังงานแล้วถ้ามีน้อยการนำน้ำตาลออกมาใช้ก็ได้น้อยนั่นก็หมายความว่าน้ำตาลก็ต้องมีในกระแสเลือดค้างอยู่นะคะโดยไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ถามว่าการเกิดเบาหวานประเภทนี้นะคะส่วนใหญ่จะเกิดมาจากในลักษณะของกรรมพันธุ์นะคะที่มีพ่อแม่สายตรงหรือญาติพี่น้องสายตรงอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญก็คือว่าภูมิต้านทานของเราเนี่ยลดลงนะคะเนื่องมาจากอาจจะมีการได้รับสารพิษหรือติดเชื้อไวรัสตั้งแต่แรกเลยนะคะ แล้วก็ทำให้ตับอ่อนเนี่ยถูกทำลายแล้วก็ทำให้เกิดเป็นเบาหวานได้ตรงนี้นะคะคราวนี้ถามว่าส่วนใหญ่ถ้าเกิดจากพันธุกรรมตั้งแต่เล็กเนี่ยนะคะเกิดมาเนี่ยที่เกิดอันนี้ได้นะคะถามว่าผู้ใหญ่พบไหมผู้ใหญ่ก็สามารถพบได้นะคะอย่างเช่นว่าผู้ใหญ่ที่ดื่มแอลกอฮอล์มากๆเนี่ยค่ะตัวแอลกอฮอล์ก็จะไปทำลายตับอ่อนเมื่อทำลายตับอ่อนทำให้ตับอ่อนไม่สามารถสร้างอินซูลินออกมาได้แต่โดยทั่วไปแล้วส่วนใหญ่นะคะเราก็จะพบตั้งแต่ในวัยเล็กนะคะที่เราเรียกว่าเบาหวานชนิดที่หนึ่งพวกนี้เวลาแน่นอนการบำบัดรักษาไม่มีอินซูลินหรือมีน้อยเราก็ต้องให้อินซูลินไปจะเห็นได้ว่าในเรื่องของการบำบัดรักษาเบาหวานชนิดที่หนึ่งเนี่ยนะคะก็จะต้องมีการฉีดอินซูลินการฉีดอินซูลินนี้ก็ต้องฉีดกันไปตลอดชีวิตเลยนะคะแต่การฉีดเท่านั้นอย่างเดียวไม่พอมันอาจจะมีโรคแทรกซ้อนตามมาซึ่งเดี๋ยวดิฉันจะเล่าให้ฟังว่าเราจะต้องควบคู่ไปกับการฉีดอินซูลินได้อย่างไรนะคะนั่นก็คือสาเหตุแรกนะคะค่ะอีกประเภทที่สองก็คือเขาเรียกว่าเป็นเบาหวานที่เกิดขึ้นเนื่องจากอินซูลินน้อยกว่าปกติหน่อยนะคะแต่ไม่ถึงขนาดขาดแบบประเภทที่หนึ่งหรือมีอินซูลินแต่ดื้อนะคะท่านผู้ฟังอาจจะเห็นว่าในการทำงานของเรานะคะของผู้คนหรือในครอบครัวที่มีลูกนะคะบางทีมีลูกหลายคนลูกไม่ทำงานลูกดื้ออย่างเงี้ยก็ทำให้ผลงานออกมาหรืองานการในบ้านไม่ประสบความสำเร็จหรืองานการในที่ทำงานไม่ประสบสำเร็จเพราะว่าคนไม่ช่วยกันไม่สามัคคีกันดื้อทำนองใดทำนองนั้นนะคะก็เป็นลักษณะเดียวกับอินซูลินถ้าอินซูลินเขาดื้อเนี่ยค่ะก็ทำให้เขาไม่สามารถที่จะนำน้ำตาลจากในกระแสเลือดไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้นะคะแต่เรากลับมาดูกันสิคะว่าเอ๊ะทำไมอินซูลินถึงได้ดื้อได้นะคะประการแรกเขาก็บอกว่าอาจจะเกิดจากกรรมพันธุ์การเกิดจากกรรมพันธุ์เนี่ยอาจจะมีอาการปรากฏตอนโตขึ้นแล้วก็ได้นะคะไม่จำเป็นว่าจะต้องเกิดตอนเล็กๆแต่ถ้าเกิดคนที่มีกรรมพันธุ์เป็นเบาหวานอยู่แล้วนะคะโอกาสที่จะเกิดเบาหวานเนี่ยก็มีมากขึ้นดังนั้นตัวหนึ่งที่ทำให้อินซูลินดื้อ นะคะสาเหตุหนึ่งก็คือความอ้วนการที่อ้วนนะคะก็จึงทำให้อินซูลินเนี่ยที่จะนำน้ำตาลออกมาเนี่ยได้ลำบากถ้าเราดูง่ายๆก็คือขัดขวางการนำน้ำตาลออกมาใช้นะคะคราวนี้ถ้าอ้วนคนอ้วนเนี่ยโดยทั่วไปนะคะก็มักจะเกิดจากคนที่ชอบรับประทานอาหารหวานมันหรืออาจจะถูกดูแลมาตั้งแต่เล็กๆปัจจุบันเนี่ยเราจะพบได้ว่าเด็กๆเนี่ยเป็นเบาหวานเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากว่าเรารับให้เด็กรับประทานอาหารว่าอ้วนน่ารักนะคะทานไม่ยั้งเลยจนกระทั่งเด็กเนี่ยเคยชินจนโตขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วไปที่โรงเรียนอาจจะซื้อพวกน้ำหวานน้ำตาลอะไรต่างๆเนี่ยขนมหวานหรือขนมขบเคี้ยวพวกนี้มากขึ้นนะคะก็มีโอกาสทำให้เกิดเบาหวานได้มากขึ้นนะคะนอกจากนั้นที่ทำให้อินซูลินดื้อหรืออินซูลินลดลงบ้างก็อย่างเช่นเรารับประทานยาบางตัวเข้าไปเช่นพวกยาสเตียรอยด์นะคะก็สามารถทำให้อินซูลินเนี่ยลดลงหรือดื้อไม่ทำงานเท่าที่ควรนะคะนั่นก็คือในเรื่องของสาเหตุนะคะค่ะแต่เราก็มากลับมาดูกันว่าในเรื่องของเบาหวานหากเราพูดถึงเบาหวานเนี่ยแล้วเราจะมาดูแลแต่น้ำตาลบางคนก็อาจจะคิดว่าจะไปพบหมอแล้วล่ะจะต้องมีการเตรียมตัวนะคะว่าลดอาหารสัก 4-5 วันพอไปถึงคุณหมอเจาะเลือดหรือคุณพยาบาลเจาะเลือดดูผลอ้าวน้ำตาลลดสบายใจแต่จริงๆหลอกกันนะคะหลอกไป3-4 วันก่อนทานอาหารน้อยดังนั้นพอทานอาหารน้อยน้ำตาลในเลือดก็จะน้อยลงแพทย์พยาบาลหรือผู้ที่ดูแลก็จะเข้าใจผิดคิดว่าคนไข้คนนี้ดีขึ้นดังนั้นก็อยากจะบอกท่านผู้ฟังว่าท่านผู้ฟังที่เป็นเบาหวานตรงนี้นะคะถ้าเกิดหลอกกันเนี่ยผลเสียจะเกิดกับผู้ที่เป็นเบาหวานเองนะคะดิฉันก็อยากจะเรียนว่าการที่น้ำตาลในเลือดสูงขึ้นเนี่ยมีผลกระทบมากนะคะแต่ต้องเรามาคุยกันว่าน้ำตาลในเลือดเนี่ยจะสูงเท่าไหร่ถึงจะเรียกว่าเบาหวานนะคะค่ะเขาได้มีการทำวิจัยนะคะติดตามผู้ป่วยแล้วก็ย้อนหลังผู้ที่เป็นเบาหวานแล้วจนในที่สุดก็จะมาได้เกณฑ์มาตรฐานอยู่ว่าถ้าเกิดเราเจาะเลือดตอนที่งดน้ำงดอาหารประมาณ8 ชั่วโมงไปแล้วเนี่ยนะคะแล้วไปตรวจ ถ้าพบว่าน้ำตาล126มิลลิกรัมเปอร์เดซิลิตรตรงนี้นะคะเขาก็ถือว่าเป็นจุดของการเกิดเบาหวานแล้วแหละถามว่าต่ำกว่านี้เราน่ากลัวไหมต่ำกว่านี้เราก็ต้องมีการตรวจเช็คกันอีกทีก็แนวโน้มนะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่าเกิดสูงกว่านี้ขึ้นมาเนี่ยเราก็อาจจะมีการเจาะซ้ำนะคะอย่างน้อยๆเนี่ยก็จะเจาะซ้ำกันสัก2ครั้งให้แน่ใจว่าค่าผลแบบนั้นไม่ผิดปกติค่าผลเลือดไม่มีการผิดพลาดนะคะเราก็ถ้าเป็นเบาหวานตรงนั้นเราก็ต้องบำบัดรักษากันนะคะอย่างไรก็ตามนะคะบางคนเนี่ยถ้ามีอาการอย่างที่ดิฉันได้ให้ทราบว่าถ้าเป็นเบาหวานแล้วเนี่ยโดยทั่วไปถ้าน้ำตาลในกระแสเลือดสูงเราท่านผู้ฟังลองคิดตามนะคะถ้าน้ำตาลในกระแสเลือดสูงเราดูน้ำตาลเชื่อมอะค่ะเวลาเราซื้อขนมหวานทานเนี่ยถ้าเป็นน้ำตาลเชื่อมที่ใส่น้ำตาลไม่มากนักน้ำเชื่อมเนี่ยจะใสแต่ว่าถ้าเราเคี้ยวไปมากๆแล้วเพิ่มน้ำตาลมันก็จะเข้มข้นมากขึ้นนะคะพอเมื่อน้ำตาลเข้มข้นมากขึ้นการไหลเวียนของเลือดก็จะไม่ดีเมื่อการไหลเวียนของเลือดไม่ดีประกอบกับถ้าเรารับประทานพวกอาหารมันเข้าไปด้วยนะคะโอกาสที่จะเกิดคอเลสเตอรอลจากการรับประทานอาหารหรือเกิดจากภาวะเครียดเนี่ยค่ะก็จะทำให้การไหลเวียนของเลือดไม่ดีแล้วก็อาจจะเกิดการอุดตันของหลอดเลือดได้นะคะดังนั้นการที่เราจะดูแลว่าเป็นเบาหวานแล้วดูแลน้ำตาลให้ลงอย่างเดียวเราไม่ได้ดูแลในเรื่องของไขมันที่ทำให้เกิดทั้งความดันโลหิตสูงตามมาเราก็ไม่สามารถที่จะบำบัดรักษาหรือดูแลตัวเองเมื่อเป็นเบาหวานได้ค่ะคราวนี้ก็เราก็กลับมาตรงที่ว่าเมื่อน้ำตาลสูงในเลือด นะคะท่านผู้ฟังลองดูแบบน้ำตาลข้นมากและตอนนี้นะคะการไหลเวียนที่มีผลกระทบคือถ้าเป็นหลอดเลือดเล็กๆนะคะเช่นหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงที่ตาหรือหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงที่ไตเลือดเนี่ยการที่ไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายเลือดนั้นก็จะนำพาอาหารไปด้วยนะคะถ้าไปที่ตาก็นำพาอาหารไปทำให้เรามองเห็นเนี่ยชัดเจนถ้าไปที่ไตก็ทำให้ไตเนี่ยทำงานได้ดีการขับกรองของเสียต่างๆที่ข้างๆก็ออกได้ดีแต่ถ้าสมมุติว่าน้ำตาลมันข้นมากหลอดเลือดเล็กแล้วก็การไหลเวียนของเลือดเดินทางได้ไม่ค่อยดีตรงนั้นนะคะก็อาจจะเกิดมีเส้นเลือดเนี่ยติดตันได้ค่ะท่านผู้ฟังคะเดี๋ยวเรากลับพบกันอีกช่วงหนึ่งค่ะ
ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการพบสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ออกอากาศทุกวันศุกร์ที่2และ4ของเดือนตั้งแต่เวลา 15:20 น.ถึง 16:00 น.
ค่ะท่านผู้ฟังคะเรากลับมาพบกันอีกช่วงหนึ่งนะคะเมื่อสักครู่นี้สะดุดรายการไปเราพูดกันถึงหลอดเลือดนะคะกลับมาตรงที่ว่าเมื่อน้ำตาลในกระแสเลือดสูงขึ้นนะคะการไหลเวียนเลือดไม่ดีดังนั้นหลอดเลือดเล็กที่ไปเลี้ยงตาและเลี้ยงไตโดยเฉพาะอวัยวะ2ส่วนนี้นะคะก็จะทำให้อาหารต่างๆไปเลี้ยงตาเลี้ยงไตได้ไม่เพียงพอถ้าตรงนั้นแล้วนะโอกาสที่จะเกิดความผิดปกติของตาและไตเช่นตาก็อาจจะพร่ามัวมองไม่เห็นส่วนไตก็การทำงานไม่ดีก็จะมีการค้างของเสียได้นะคะตรงนี้แต่ว่าถ้ามีไขมันในหลอดเลือดด้วยก็อาจจะทำให้เกิดการอุดตันและตาบอดหรือไตวายได้ในที่สุดนะคะค่ะนั่นคือผลจากการที่มีน้ำตาลมีไขมันสูงขึ้นมาในกระแสเลือดนะคะแต่ว่าถ้าท่านผู้ฟังเห็นว่าในส่วนของเลือดที่ไหลเวียนไปโดยเฉพาะหลอดเลือดใหญ่นะคะเมื่อกี้เราพูดถึงหลอดเลือดเล็กถ้าเป็นหลอดเลือดใหญ่เนี่ยเช่นที่ไปเลี้ยงที่หัวใจไปเลี้ยงที่สมองไปเลี้ยงที่ขาเมื่อการไหลเวียนของเลือดไปเลี้ยงไม่ดีไม่เพียงพอตรงนี้นะคะก็อาจจะทำให้มีการอุดตันของที่เส้นเลือดที่หัวใจได้หรือที่สมองเราจะเห็นได้ว่าถ้าอุดตันที่หัวใจเนี่ยอาจจะทำให้เกิดเป็นปัญหาโรคหัวใจนี่เป็นภาวะของโรคเบาหวานนะคะ ความภาวะแทรกซ้อนที่น้ำตาลมันสูงนานๆเข้าแล้วก็มีภาวะไขมันเสริมด้วยความดันโลหิตก็ตามมานะคะพอหัวใจต้องทำงานมากในการที่จะปั๊มเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายในขณะที่หลอดเลือดทำงานไม่ดีแล้วก็น้ำตาลก็ข้นมากขึ้นนะคะถ้าเกิดในส่วนของที่สมองเนี่ยอาจจะเกิดการอุดตันพอเกิดการอุดตันเราจะเห็นได้ว่าทำให้เลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของไม่เพียงพอการทำงานของระบบประสาทก็เปลี่ยนแปลงไปคนไข้คนนั้นก็อาจจะกลายเป็นอัมพาตได้นี่เป็นภาวะแทรกซ้อนที่เราต้องดูแลกันให้ดีนะคะแล้วก็ถ้าเลือดไปเลี้ยงขาไม่เพียงพอจะเห็นได้ว่าเวลาเป็นแผลที่เท้าสะดุดอะไรต่างๆเนี่ยนะคะก็อาจจะทำให้เกิดแผลแล้วการหายของแผลได้ยากในที่สุดก็อาจจะต้องตัดขานี่คือเป็นภาวะแทรกซ้อนที่พบได้บ่อยนะคะแต่ถามว่าเราจะทำอย่างไรล่ะถ้าเกิดว่าเราเป็นเบาหวานหรือเราป้องกันอย่างไรเพื่อให้ไม่เกิดเป็นเบาหวานนะคะดังนั้นเราก็จะมาดูกันว่าแล้วเราจะทำอย่างไรบ้างค่ะดิฉันก็จะขอยกตัวอย่างให้ฟังว่าคนที่มาตรวจเบาหวานนะคะในส่วนของเอเชียประเทศไทยก็จะเป็นหนึ่งในส่วนของประเทศเอเชียในเรื่องของการเช็คอัพการตรวจสุขภาพเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่จะช่วยป้องกันท่านใดที่รู้ว่าครอบครัวเป็นเบาหวานนะคะเรามีความผิดปกติเกิดขึ้นเช่นรู้สึกว่าเราปัสสาวะบ่อยแล้วก็หิวน้ำบ่อยนะคะแล้วก็รู้สึกว่าร่างกายเพลียโดยไม่รู้ว่าเกิดจากสาเหตุอะไรตรงนี้นะคะเราก็ควรจะไปเจาะหาน้ำตาลในเลือดแต่โดยทั่วไปเนี่ยเขาก็จะนิยมกันว่าอายุ35ปีขึ้นไปนะคะทุกคนควรจะได้รับการตรวจหาน้ำตาลในเลือดแต่ว่าถ้าคนที่มีกรรมพันธุ์หรือเป็นพันธุกรรมของบิดามารดาหรือสายตรงพี่น้องสายตรงในครอบครัวของเรานะคะเราก็อาจจะไปเจาะก่อนหน้านี้ก็ได้ค่ะเพื่อเป็นการป้องกันคราวนี้ถามว่าในส่วนของถ้าเจอแล้วพอไปตรวจเจอแล้วเนี่ยค่ะการบำบัดรักษาในเรื่องของโรคเบาหวานเนี่ยการที่เราจะมามุ่งเพียงแค่น้ำตาลในเลือดให้ลงนั้นนะคะมันก็ไม่ใช่หมายความว่าจะเป็นการช่วยบำบัดรักษาโรคเบาหวานหรือว่าเป็นการป้องกันภาวะแทรกซ้อนนะคะเพราะเนื่องจากการบำบัดรักษาเบาหวานเนี่ยเราจะต้องมีลักษณะแบบการรักษาเบาหวานแบบองค์รวมเลยพูดง่ายๆนะคะก็คือว่ามีการอันดับที่หนึ่งนะคะในการบำบัดรักษาเบาหวานเริ่มต้นเลยนะคะถ้าเกิดคนที่เป็นเบาหวานเนื่องจากอินซูลินไม่มีแน่นอนที่สุดเราต้องฉีดอินซูลินแต่ท่านใดที่มีอินซูลินเพียงพอแต่ดื้อนะคะมักจะมีสาเหตุมาจากที่ว่าเป็นกรรมพันธุ์หรือที่สำคัญในขณะนี้นะคะที่ทำให้เบาหวานมีสูงขึ้นในคนไทยเนี่ยนะคะเราจะพบได้ว่าเมื่อ3ปีที่แล้วเนี่ยนะคะกระทรวงสาธารณสุขได้มีการสำรวจเบาหวานภาพรวมของประเทศนะคะเราจะพบได้ว่าในจำนวนผู้ที่เป็นเบาหวานเนี่ยมีเพิ่มขึ้นนะคะอย่างร้อยหนึ่งเนี่ยเราพบได้ถึง7คนแต่เดี๋ยวนี้ดิฉันคิดว่ามีข้อมูลบางอย่างที่มีการตรวจในกลุ่มคนที่อยู่ในภาวะเสี่ยงบางครั้งก็มีถึง 8% 9% นะคะอันนั้นก็คือภาพเฉพาะกลุ่มค่ะคราวนี้เรากลับมาตรงที่ดิฉันพูดว่าถ้าการรักษาตรงนี้ถ้าขาดอินซูลินเราก็จะฉีดอินซูลินต่อเนื่องไปตลอดเลยแต่ว่าถ้าดื้อตรงนี้นะคะสาเหตุที่สำคัญก็คืออ้วนเนี่ยค่ะเราก็ต้องมาดูแลกันว่าอ้วนเนี่ยโดยส่วนใหญ่คนจะมีพฤติกรรมการทานอาหารชนิดที่ว่าชอบรับประทานอาหารหวานแล้วชอบรับประทานอาหารไขมันแล้วก็ไม่ออกกำลังกายนะคะหรือลักษณะการทำงานที่นั่งอยู่ในออฟฟิศอย่างนี้ค่ะขึ้นลิฟต์ก็ขึ้นเป็นประจำจะไม่ค่อยเดินนะคะแล้วก็ขับรถมาถึงที่ทำงานก็ขึ้นลิฟต์ต่อไปอีกดังนั้นการเคลื่อนไหวของร่างกายก็น้อยโอกาสที่จะอ้วนก็มากพออ้วนตรงนี้ก็ทำให้อินซูลินที่มีอยู่แล้วอะดื้อทำงานได้ไม่ดีนะคะโอกาสน้ำตาลในเลือดก็จะมีสูงขึ้นดังนั้นการบำบัดรักษาหรือการดูแลตนเองเนี่ยประการแรกก็คือต้องควบคุมในเรื่องของอาหารว่าอาหารหวานอาหารมันเนี่ยค่ะเราก็หลีกเลี่ยงอาหารพวกนี้แล้วก็ค่อยๆลดตามลำดับพร้อมทั้งออกกำลังกายขึ้นมาให้มากขึ้น เพราะการออกกำลังกายนะคะก็จะมีฤทธิ์คล้ายๆอินซูลินนะคะก็จะช่วยนำพาน้ำตาลในเลือดเนี่ยไปใช้ให้เกิดเป็นพลังงานให้เราทำงานต่างๆกันได้นะคะนั่นคือการบำบัดรักษาที่ดีที่สุดประการแรกนะคะแล้วถ้าเกิดว่าเราควบคุมด้วยวิธีนี้ไม่ได้แล้วนะคะแพทย์ก็อาจจะให้ยาที่ช่วยกระตุ้นยาชนิดหนึ่งอาจจะช่วยกระตุ้นให้ทำให้อินซูลินเนี่ยออกฤทธิ์ได้ดีขึ้นแต่ถ้ายาช่วยอันนี้ก็จะคือช่วยไปครั้งคราวเช่นเดียวกันแต่การที่เราได้ยาไปมากๆมันก็จะมีผลเสียได้นะคะดังนั้นท่านใดที่ยังไม่เป็นเบาหวานเรามาป้องกันกันนะคะโดยที่ว่าทำอย่างไรที่จะไม่ให้อ้วนนะคะโดยที่ว่าการควบคุมอาหารการควบคุมการออกกำลังกายนะสม่ำเสมอตรงนั้นนะคะอย่างในโบราณเราจะเห็นได้ว่าเวลาเขาจะทำนากันเนี่ยชาวบ้านก็จะลงมือเกี่ยวข้าวกันนะคะแล้วก็มีการร้องเพลงสนุกสนานแต่ในปัจจุบันเนี่ยเราก็ใช้รถเป็นอุตสาหกรรมดังนั้นคนที่จะออกกำลังกายแม้แต่คนเป็นเจ้าของนาเองการออกกำลังกายก็ลดน้อยลงก็จะต้องมาหากิจกรรมที่ทำให้ได้ออกกำลังกายกันตรงนี้นะคะก็ถึงได้เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดเบาหวานเพิ่มมากขึ้นนะคะดังนั้นท่านที่ควบคุมตัวเองตรงนี้ได้ยังไม่ดีนักนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เป็นเบาหวานก็ต้องคำนึงเลยถ้าในครอบครัวของท่านมีคนเป็นเบาหวานอยู่นะคะท่านก็เป็นคนหนึ่งที่จะมีโอกาสเป็นเบาหวานได้ง่ายการควบคุมในเรื่องพฤติกรรมการรับประทานอาหารการออกกำลังกายที่ฉันเล่าเมื่อสักครู่นะคะเป็นเรื่องสำคัญเลยแต่สำหรับท่านที่เป็นเบาหวานการควบคุมอาหารในเรื่องของอาหารหวานจัดอาหารมันจัดนะคะแล้วก็การออกกำลังกายก็จะเป็นวิธีการบำบัดรักษานะคะแต่ว่าถ้าเราไม่สามารถทำอย่างนั้นได้ดีแล้วก็เราก็อาจจะต้องได้รับยาจากที่ทางแพทย์ให้มาแล้วการได้รับยาอย่างที่ที่ฉันเรียนให้ทราบว่าเมื่ออินซูลินมันดื้อเนี่ยเวลาให้ยาแล้วไปช่วยทำให้การทำงานของอินซูลินดีขึ้นถ้าเกิดว่าเราให้ยาไปอินซูลินก็ทำงานดีขึ้นวันใดที่เราหยุดยาอินซูลินก็จะทำหน้าที่ได้ไม่ดีเหมือนเดิมนะคะนั่นก็คือว่าเราก็ต้องรับประทานยาไปตลอดต่อเนื่องนะคะผู้ที่เป็นเบาหวานก็อาจจะต้องคิดว่าเราก็ถือว่าเราทานยาบำรุงอินซูลินไปแล้วกันนะคะความรู้สึกจะได้ดีแต่เราใช้อินซูลินอย่างเดียวจากประสบการณ์ของดิฉันนะคะแล้วก็จากประสบการณ์วิทยากรที่ได้เล่าเนี่ยคนที่ใช้ยาไปอย่างเดียวตลอดโดยไม่ควบคุมอาหารเนี่ยจำนวนยาก็จะต้องให้เพิ่มขึ้นและผลสุดท้ายก็จะส่งผลเสียต่อไตนะคะดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดก็คือการควบคุมอาหารนะคะออกกำลังกายและตัวสุดท้ายที่สำคัญมากเลยนะคะเราจะเห็นได้ว่าหลายคนเนี่ยคอเลสเตอรอลขึ้นโดยบอกว่าเขาก็อาหารเขาก็รับประทานดีไขมันเขาก็ไม่ค่อยชอบแต่เกิดจากภายในร่างกายผลิตขึ้นมานะคะโดยเฉพาะภาวะเครียดค่ะท่านผู้ฟังคะในปัจจุบันเนี้ยภาวะเครียดเป็นภาวะที่ทำให้เกิดทั้งปัญหาทางจิตใจและปัญหาทางร่างกายมากมายนะคะเบาหวานก็เช่นเดียวกันเขาได้มีการตรวจคนไข้นะคะตรวจรักษาคนไข้มีงานวิจัยพบว่าผู้ที่เป็นเบาหวานอยู่นี่นะคะปรากฏว่าควบคุมอาหารแล้วออกกำลังกายแล้วแต่ทำไมในเรื่องของคอเลสเตอรอลยังสูงอยู่นะคะแล้วก็น้ำตาลยังลงไม่ดีมันมีความสัมพันธ์กันนะคะตรงนี้ปรากฏว่าพอมีการตรวจแล้วผู้ป่วยมีความเครียดมากบางรายเนี่ยมีภาวะซึมเศร้านะคะพอเราได้มีการรักษาภาวะเครียดภาวะซึมเศร้าปรากฏว่าอาการของเบาหวานก็ดีขึ้นพอคำว่าอาการเบาหวานดีขึ้นของดิฉันนี่หมายความว่าน้ำตาลก็ลงมานะคะแล้วก็ไขมันก็ลงแล้วการอาการปัสสาวะบ่อยหรือว่าหิวน้ำบ่อยอาการเปรี้ยเพียก็จะลดลงนะคะค่ะตรงนี้ก็คือในเรื่องของการบำบัดซึ่งจะต้องเป็นในลักษณะของครบวงจรนะคะใครที่มีความดันโลหิตสูงหลังจากที่มีน้ำตาลสูงนานๆนะคะเราก็ต้องมีการควบคุมด้วยการออกกำลังกายควบคุมอาหารเช่นเดียวกันแต่ในส่วนของมีความดันโลหิตสูงและจะต้องควบคุมในเรื่องของความเค็มเพราะว่าถ้าเกิดเราทานอาหารรสเค็มเข้าไปเนี่ยเราก็จะกระหายน้ำใช่ไหมคะน้ำก็มีการค้างอยู่ โอกาสที่จะทำให้เกิดภาวะความดันโลหิตสูงเพิ่มขึ้นก็จะมีมากขึ้นนะคะนั่นหมายความว่าในการบำบัดรักษาสำหรับผู้ที่เป็นเบาหวานเราต้องดูแบบครบวงจรนะคะแล้วก็สำหรับท่านใดที่ไม่เป็นได้ปฏิบัติตนอย่างที่ดิฉันเล่าให้มาเมื่อสักครู่นะคะโอกาสที่จะเป็นเบาหวานก็น้อยลงนะคะอย่างที่ดิฉันเรียนให้ทราบตั้งแต่ตอนแรกแล้วว่าผู้ที่มาเข้ามาร่วมเสวนาในครั้งนี้ที่มสท.จัดเนี่ยนะคะพบว่าเป็นเบาหวานมา36ปีท่านยังมีชีวิตอยู่ด้วยดีนะคะคือท่านดูแลตนเองได้ดีดังนั้นท่านใดที่เป็นเบาหวานอยู่แล้วก็รับฟังรายการนี้อยู่นะคะดิฉันก็ขอเป็นกำลังใจให้ว่าทุกท่านสามารถที่จะดูแลตนเองแล้วก็ทำให้สุขภาพดีขึ้นได้นะคะค่ะเดือนก็จะขอยกตัวอย่างที่เห็นชัดเลยนะคะเดือนได้มีโอกาสใส่บาตรตอนเช้าในหมู่บ้านเกือบทุกวันนะคะมีพระรูปหนึ่งค่ะท่านมาบิณฑบาตแล้วปรากฏว่าท่านมีแผลที่เท้าเดือนก็เลยดูแผลที่เท้าของท่านนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างปรากฏว่าท่านรักษาอยู่แล้วท่านรับประทานยาด้วยท่านเป็นโรคเบาหวานนะคะในขณะนั้นเนี่ยน้ำตาลในเลือดของท่านน่ะเกือบ200แต่ก่อนหน้านี้200กว่าคุมไม่ได้ค่ะแล้วท่านมาบิณฑบาตนะคะญาติโยมก็ใส่อาหารหวานคาวเต็มที่เลยนะคะอาหารหวานมันพระก็ต้องฉันจากอาหารตรงนั้นนะคะเดือนก็เลยกราบนมัสการพระคุณเจ้าไปว่าอาหารที่ญาติโยมให้มาเนี่ยนะคะหรือที่แม่ครัวตั้งสำรับที่วัดเนี่ยท่านก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกรับประทานอาหารนะคะแต่อย่างไรก็ตามเราก็ขอเชิญชวนประชาชนเวลาจะให้ถวายอาหารพระก็ต้องดูอาหารที่คิดว่ารสหวานจัดมันจัดอะไรเราก็ควรจะลดลงเพิ่มอาหารที่เป็นใยนะคะเช่นพวกพืชผักนะคะเราก็จะให้ประเภทนั้นเพิ่มมากขึ้นแล้วดิฉันก็ได้มีโอกาสแนะนำพระคุณเจ้าไปนะคะว่าการเดินของพระคุณเจ้าหากเท้าเป็นแผลที่เท้าดีขึ้นแล้วเนี่ยถ้าพระคุณเจ้าได้เดินบิณฑบาตในสายไกลๆแทนการนั่งมอเตอร์ไซค์เนี่ยจะช่วยให้พระคุณเจ้าดีขึ้นปรากฏว่าที่ได้พบพระคุณเจ้าใส่บาตรท่านน่ะนะคะประมาณ2เดือนผ่านมาค่ะเราได้พบพระคุณเจ้าอีกนะคะปรากฏว่าท่านดูแข็งแรงขึ้นท่านก็เลยบอกว่าท่านเนี่ยเลือกอาหารแล้วนะแล้วก็บิณฑบาตเนี่ยท่านก็ไม่ได้ใช้มอเตอร์ไซค์แล้วท่านก็เดินบิณฑบาตแล้วเดินเร็วขึ้นนิดหนึ่งนะคะในช่วงที่ไม่มีผู้คนใส่บาตรปรากฏว่าท่านบอกว่าตอนนี้ท่านควบคุมน้ำตาลลงมาได้ดีแล้วนะคะแล้วก็การเป็นหวัดของท่านก็เป็นน้อยลงท่านรู้สึกแข็งแรงขึ้นเนี่ยเหตุการณ์ตรงนี้นะคะดิฉันก็อยากจะยกตัวอย่างให้ท่านผู้ฟังที่รับฟังรายการอยู่นะคะว่าเราเห็นชัดเป็นรูปธรรมเลยค่ะว่าจากการที่พระคุณเจ้าน้ำตาลสูงในกระแสเลือดเมื่อท่านควบคุมแล้วแล้วท่านก็บอกว่าท่านปฏิบัติธรรมะนะคะเพื่อจะช่วยทำให้สภาพจิตใจเนี่ยดีขึ้นแล้วก็ยังเผยแผ่ให้ญาติโยมนะคะนี่ก็เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนเลยนั้นดังนั้นเนี่ยประชาชนท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ในรายการนะคะท่านมีโอกาสเลือกอาหารได้มากกว่าพระนะคะท่านก็ควรที่จะเลือกอาหารที่มันไม่มีรสหวานจัดมันจัดนะคะท่านที่เป็นเบาหวานที่มีน้ำตาลขึ้นสูงแล้วอาหารหวานท่านอาจจะต้องงดเป็นบางช่วงแต่ถามว่าบางช่วงถ้าท่านจะทานนะคะท่านทานได้ไหมนี่ท่านเรียนว่าจากนายแพทย์ชัยชาญดีรจนวงศ์เนี่ยนะคะท่านก็ยืนยันว่าจากประสบการณ์ที่ท่านเห็นคนไข้รวมทั้งตัวของดิฉันนั่นนะคะเคยเห็นคนไข้ว่าอยากทานอาหารหวานสักนิดหนึ่งช่วงนั้นมีมังคุดมีทุเรียนเขาก็จะทานทุเรียนสักครึ่งเม็ดแต่ปรากฏว่าเขาออกกำลังกายเพิ่มขึ้นจากการที่เขาเคยเดิน3รอบของสนามเนี่ยก็ประมาณสัก2กิโลเมตรเขาก็เดินเพิ่มขึ้น3กิโลเมตร4กิโลเมตรเพื่อจะให้พลังงานออกไปแต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงมากก็คือว่าบางทีพอเราทานแล้วเราหยุดไม่ได้ต่างหากนะคะหลายครั้งแพทย์หรือพยาบาลก็จะแนะนำไปเลยหรือนักโภชนากรว่าให้หลีกเลี่ยงไปเลยแต่ในภาวะที่ขับข้องใจบางอย่างมันอยากทานบ้างนะคะเพราะเราก็บอกถ้ามีภาวะเครียดแล้วก็อาจจะทำให้อาการเบาหวานมีมากขึ้นนั้นดังนั้นถ้าเกิดท่านทานอะไรที่มันเพิ่มขึ้นไปท่านก็ต้องเอาออกโดยชนิดว่าออกกำลังกายไปนะคะแล้วก็สิ่งเหล่านี้นะคะเป็นเรื่องราวที่ดิฉันเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเพราะว่าในขณะนี้เนี่ยเบาหวานเราถือว่าเป็นเรื่องสำคัญของในระดับโลกเลย นะคะนับวันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆพอเป็นเบาหวานแล้วญาติพี่น้องก็ตามมาไขมันสูงความดันโลหิตสูงมีปัญหาที่หัวใจมีปัญหาที่ไตมีปัญหาที่การอุดตันเส้นเลือดในสมองเป็นอัมพาตนะคะสิ่งเหล่านี้ดิฉันก็อยากจะเรียนท่านผู้ฟังว่าหากเราได้มาดูแลตัวเองนะคะมาเลือกสรรอาหารวันหนึ่งเนี่ยเราอาจจะต้องดูว่าเราเป็นญาติธรรมกับตัวของเราแค่ไหนนะคะดูแลตัวเราเองแค่ไหนถ้าเกิดเราดูแลตัวเราเองดีเราก็สามารถดูแลคนอื่นได้ดีเช่นเดียวกันนะคะแล้วปัจจุบันนี้ชีวิตคนเราก็ยืนยาวเพิ่มมากขึ้นด้วยเหตุผลหนึ่งก็คือวิทยาการทางด้านการบำบัดรักษาดังนั้นถ้าเราจะมีอายุยืนยาวต่อไปเนี่ยอยู่ด้วยความเจ็บป่วยทุกทรมานไม่ใช่ทรมานตัวเองคนเดียวนะคะเราก็ยังทรมานครอบครัวแล้วก็สังคมด้วยนะคะค่ะนั่นก็คือเรื่องราวของในเรื่องของรู้ทันป้องกันโรคเบาหวานนะคะในช่วงท้ายนี้ดิฉันก็อยากจะเรียนท่านผู้ฟังว่าหากท่านใดที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องการรู้ทันป้องกันโรคเบาหวานเนี่ยเราก็สามารถที่จะติดต่อในส่วนของศูนย์ส่งเสริมสุขภาพในใกล้บ้านท่านหรือโรงพยาบาลนะคะสามารถขอคำปรึกษาแนะนำได้เลยนะคะหรือท่านจะติดต่อมาที่สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ดิฉันรองศาสตราจารย์ดร.บุญทิพย์สิริธารังสีก็ยินดีที่จะแลกเปลี่ยนแล้วก็ให้ข้อมูลกับท่านนะคะท่านใดที่พร้อมที่จะอีเมลเข้ามาก็สามารถอีเมลเข้ามาได้เลยนะคะตัวดิฉันบุญทิพย์ bontip@gmail.com นะคะ bontip@gmail.com นะคะค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านและขอให้ท่านที่เป็นเบาหวานอยู่มีความสุขกับการเป็นโรคเบาหวานนะคะอยู่กับเขาดูแลเขาควบคุมเขาได้เขาก็จะไม่ลุกลามเราท่านใดที่ยังไม่เป็นก็ขอให้ห่างไกลจากโรคเบาหวานนะคะและมีความสุขทุกท่านค่ะค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ